dólar está 20.
Tere laupäeva hommikut, taas on eetris Oleviste tunni saade. Lumi tuli sel nädalal maha, see on esimene hea uudis ja teine hea uudis on see, et Pereraadio armas kollektiiv on jälle usaldanud meid eetrisse. Mina olen saatejuht Toivo Tänavsu ja ametilt ajakirjanik, Oleviste koguduse mitteametlik liige. Ja saatesse olen täna palunud erineva tausta ja rolliga inimesed, ütleks nii, et keda siis ühendab selline põhimõtte kindlus. Siin on meil Oleviste koguduse liikmed Kerli Tammiste ja Hanna Kaptein ja rahvusvahelise kristliku koguduse liige Ilmar-Erik Aavakivi. Tere tulemast!
Tere!
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 Täna oli meil mõttes rääkida teemal usujulgus ja enne kui ma räägin, kuidas see teema minu pähe nagu pesa tegi, siis ma küsiks külalistelt, et mis on teie jaoks üleüldse usujulgus, Ilmar-Erik?
No jah, sa juhatasid oma e-mailis sisse selle küsimusega, et kas on julgus uskuda või julgus kuulutada. Ma arvan, et lühidelt vastates see on mõlemat. Et kõigepealt peab olema julgus uskuda ja kui see julgus kasvab, siis aega mööda tuleb ka julgus kuulutada ja ma arvan, et seal on siis juba väga oluline see, et õigel ajal, õiges kohas ja õigete sõnadega seda teha, sest minu mõelest üks hullemaid asju on vale või kohatu kuulutamine.
Minu arvates oli see mõiste üsna ühene, et usujulgus on julgus usku kuulutada ja täna ma hakkasin selle peale rohkem mõtlema. Ja ma avastasin, et mitte kristlasele peab algus olema ka julgust üldse uskuda, et Jumal oma ellu vastu võtta. Alguses ei ole ju nii kerge kõigest loobuda ja teha seda, mida Jumal tahab elada talle meelepäraselt. Aga kui ma selle peale mõtlesin, siis ma järjestasin enda jaoks asjad niimoodi. Esialgu peab meil olema julgust, et uskuda, julgust võtta Jumal oma ellu vastu. Edaspidi annab juba Jumal julgust. Kui näiteks mina peaks nüüd ütlema, et mult võtta ära usk, siis mul ei oleks üldse mingit julgust enam, mul oleks vist kõige arem inimene maamuna peal. Aga veel edasi, juba kristlastena meil peab olema julgust usku kuulutada, sest see julgus uskuda on meis juba juurdunud.
Ma lisaksin juurde seda, et mulle meeldib, kuidas Paulus on kirjutanud oma sõbrale Timoteosele, et end ma ei häbene, sest ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud. Ja see on see allikas, kus tuleb usujulgus. Ma tean, kellesse ma usun ja see loob usalduse. Ma tean, kui suur ja võimas on Jumal ja see annab julguse astuda välja ja see ongi minu jaoks usujulgus.
Jah, tõepoolest, piiblis on julgust vaja mitmes kontekstis inimestel olnud. Julgust näha Jumalat ilmumas enda ees mingis kontekstis või julgust astuda nii-öelda Jumala sõna peal välja. Ja tõepoolest astuda sinna ristimisvette ja võtta Jeesus oma ellu, seegi vajab julgust. Aga meie mõistame siiski võib-olla jah julguse all seda, et astuda välja võib-olla meedias, võib-olla ühiskonnas, sõprade ringis. Ja lubasin rääkida, et kuidas teema minu pähe tuli. Ajakirjanikuna oli mul selline hea võimalus siin mõni aeg tagasi võtta sõna sallivuse teemadel nii Eesti Päevalehes kui ka Rahvusringhäälingu saates. Ja see tuli kuidagi loogiliselt minu jaoks. Ei olnud mingisugust võitlust, et kas ma peaks seda tegema või mitte. Läksin ja rääkisin ja või kirjutasin ja hiljem hakkasin nagu mõtlema, hiljem hakkasid erinevad mõtted peas käima. Kui hakkasid erinevad täiesti võhivõõrad inimesed minult pärast küsima selliseid hästi argumenteeritud intelligentseid küsimusi Jumala olemasolu kohta eeldusel, et siis teda ei olnud nende jaoks olemas, siis mingi hetk tõepoolest tundsin ennast sellise üksiku võitlejana nagu tuuleveskite väljal, ei olnud raske kristlasena kapist välja tulla, aga see teema, kas me kristlastena oleme julged, kui julge on meie oleviste kogudus, hakkas minu sees elama. Ja kuni siis selleni välja, et tekis selline nagu siiras järeldus, et tegelikult evangeeliumi kuulutamine Eestis on võib-olla üldse läbi kukkunud. Sellepärast, et mitte sellepärast, mida teeb see nii-öelda kuri maailm meiega, meie inimestega, vaid sellepärast, mida meie kristlastena tegemata jätame, et mida teie sellest arvate?
Minu arvates on väga konkreetselt tegu siin saatana valedega meie igaühe elus, meie kristlaste elus. Ja see on hästi öeldud, et saatan ei ründa neid, kes nagu nii juba tema omad on. Ehk siis kõik inimesed, kes saatanale kuuletuvad igapäevaselt, vaid saatan ründab meid, kes me oleme kristlased ja tahame midagi muuta. Sellepärast meil on väga kerge, et on midagi tegemata, et me oleme, et saatanal on meelevalt siin maailmas ja kui me ei kuule kogu aeg Jumalat, siis on ka väga kerge minna saatana lõksudesse. Ja kuna ma just tegin alfa loengud ka saatana taktikast, siis on 4 punkti, mida ma tooks välja. Esiteks, saatan kasutab kahtlusi. Me kahtleme, kas meie ise oleme piisavalt pädevad, et nagu nii on meist paremaid ja miks just mina. Nagu Eedin aias ütles ka saatan Aadamale Eevale, et kas Jumal ikka keeles sellest puust süüa. Et ta tõi selliseid, ta ei öelnud otse välja, et ta on saatan ja ta on kuri ja, ta, ja tema teeb nüüd lõkse neile, aga ta tõi kahtlusi. Samamoodi on meil kahtlusi. Teine punkt on siis see, et saatan eitab halba tagajärge. Ta ütleb, et kui sa seekord jätad midagi rääkimata, kui sa ei kuuluta seekord, usku pole hullu, et räägid järgmine kord või veel parem ära räägi, et keegi teine teeb seda. Aga samas, kui me ei tee seda sel hetkel, kui Jumal ütleb, siis üks hing võib jääda päästmata ja see inimene ei jõuagi võib-olla kunagi Jumale juurde. Et samamoodi on ka, et saatan saadab kiusajaid ja saatan ütleb meile, et Jumal ei taha meile head ja ta nagu tahab näidata, et sellel ei ole mõtet. Aga meie kristlastena me peame oma silmad avama Jumala tõega ja lihtsalt minema välja usu julguse peal kuulutama. Sest nagu mina olen aru saanud, siis on saatana vale, mis meid takistab kuulutamast.
Ma arvan, et me oleme, me võime palju rohkem teha, kui me oleme teinud ja et et oleme juba palju asju jätnud tegemata, aga hea on see, et me oleme ka palju teinud. Mina ise leian, et need olukorrad, mis meil tekivad igapäeva elus, need tekivad hästi äkitselt sageli. Ja sageli need ka lõppevad väga äkitselt. See olukord tuleb ja ma olen otsustama nüüd. See teema, mingi teema on tõusnud ja ma olen otsustama nüüd, kas ma ütlen. Mul tuleb mingi mõte. Ma mõtlen, et miks ma võiks oma arvamust avaldada, sest igal ühel on õigus oma arvamusele. Ja samal ajal tulevad täpselt see, millest sina rääkisid, et võib-olla ma ütlen seda hiljem või ei tea äkki, mis ta arvamust, kui ma seda ütlen. Aga just sellel hetkel, kui saabub see hetk, siis ongi hea need mõtted võtta just kui vangi, ütelda, et ma astun välja, valmistada ennast ette selle meelsusega, et ma ei peatu sellel hetkel, ma ei lase endal kahtlevatel mõtetel tulla enda pähe, vaid mul on õigus avaldada oma arvamust. Ja saada tagasiside sellele ja sageli see tagasiside on inimesed on huvitatud.
Mina arvan seda, et esiteks, et ei ole nii, et evangeeliumi kuulutamine oleks nagu täiesti läbi kukkunud või et peaaegu midagi ei oleks tehtud, sest kui me vaatame kas või Lootuse festivali või siis aasta enne oli vist David Hathaway külas käiks ja Eestis, siis tegelikult vähemalt Lootuse festival oli ju küll just kui lausa üldrahvalik üritus, et noh, kellele ta meeldis, kellele mitte, et tehtud on ühteist, aga minu meelest mida saaks kristlaskond paremini teha on võtta just arvesse selline eestlase eripära, et kinnisus ja talle ei meeldi, et talle minnakse otse peale ja räägitakse, noh, ütleme, võib-olla asjadest liiga otse, et iga sõnumi jaoks on õige aeg ja õige koht, et ma arvan, et sellest põhimõttest lähtudes saaks kristlaskond paremini evangeeliumi kuulutada küll.
Ma pidasin evangeeliumi kuulutamise läbikukkumise all eelkõige silmas seda, et me elame just kui kahte elu, et kirikumüüride vahel on meil tore rääkida Jumalast ja tema armust ja laulda halleluuja, aga kui me kirikust lahkume, siis me oleme mingisuguses hoopis teises rollis, hoopis teises ühiskonnas, keskkonnas ja seal on meil nagu teinekord väga raske olla sellised teisiti mõtlejad. Aga võibolla on meil igal ühel mõni näide, et kuidas meil on tulnud astuda usus siis välja või kasutada oma nappi usujulgust, et räägiksime nendest näidetest.
Ma tooksin enda elust siis selle sama näite, mis sa ütlesid, et nappi usujulgust, et ma olen ka mõelnud, et noh, kuivõrd mul üldse sobib kellelegi oma usulisi veendumusi jagada või mõtteid jagada sellel alal, et selleks, et sa oleks veenev, pead sa kõigepealt noh, oma käitumises näitama, et see sõnum elab sinu sees ja see jumalikud mõtted elavad sinu sees ja ma olen nagu kahelnud, et kas minus seda piisavalt on, et üldse sel teemal sõna võtta ja teistele usutavalt mõjuda, aga siis ma leidsin, et küll ikka mingisugune situatsioon leidub ja tähendab, ükskord parklas ma vaatasin, et üks mees ei saanud oma autot käima ja mitte, et ma seda nüüd kuskilt tingimata Jumala käsuna tundsin, et ma pean teda aitama, vaid ma lihtsalt tahtsin teda aidata. Ja lükkasime tükk aega seda autot Järve Selveri parklas käima, ta lõpuks ei läinudki, jõudsime Pärnu maantele välja. Ja siis ma läksin tagasi oma auto juurde, ütlesin, et kui ma leian oma pagasiruumist selle krokodilli, ehk siis, et nagu kaabliga akule voolu anda, et siis ma sõidan sinna juurde tagasi ja üritan neid veel aidata ja nii läkski, et ma tõesti leidsin selle kaabli ja lõpuks saime tema auto käima, noh, suhteliselt ütleme nii, et võõra inimese kohta võibolla tükk aega jamasime, eks ole, et ja siis ma mõtlesin, et ei tea, et kas nüüd mainida midagi, et ma olen kristlane või mitte ja leidsin sellise lahenduse enda jaoks, et kui nad mind tänasid, siis ma ütlesin, et tänaga Jumalat, et noh, ma arvan, et midagi sarnast, et noh, headus ja abi tuleb Jumalalt, et mingi selline sõnum inimestele edasi anda, eriti kui sa ise oled seda abi veel osutanud, siis noh, see peaks olema enam vähem kõigile aegajalt võimalik ja võibolla ei olegi vaja nii väga otseselt peale minna piibellike väljendite või tõdedega, sest loomulikult noh, mulle endale on ka kunagi sellised inimesed, kes nii otse peale lähevad vastu hakanud.
Ilmar Järik, sina töötad õigusvaldkonnas, sa nagu andsid mõista enne saadet, et sul tegelikult ongi nagu kaks elu, et üks on see, mida sa elad seal töö juures, kus sul on väga selged reeglid, kuidas sa pead nagu töörollis siis käituma, ja teine on see elu, mida sa elad nagu oma südames, et kuidas selle asjaga sul on, et kuidas sa need kahte nagu ühildad üldse või?
No ma ei ütleks, et kaks elu on, sest lihtsalt see reegel ongi, mida sina nimetad kaheks eluks, et kui ma olen tööalases kontekstis, siis ma ei räägi kellelegi ilma küsimata noh, oma usulistest veendumustest. See ei tähenda seda, et ma teeksin siis täpselt kõike seda, mida maailm teeb ja mida võibolla ka näiteks ajakirjanduski hukka mõistab, et loomulikult ma üritan kõigest sellest hoiduda, aga siin on loomulikult, noh, tuleb mulle endale teadvustada ja ma arvan, et kõigil on soovitav teadvustada endale, et millises rollis sa siis parasjagu oled, et just selle mõttega, et oleks õige sõnum õigel ajal õiges kohas.
Kerli, sina oled abiturient. Ma olen kogu aeg mõelnud selle koolikeskkonna peale, omagi laps läks esimesse klassi, et sealt tulevad ikkagi väga vägagi rasked signaalid talle jäävad külge, et kuidas seal koolis üle üldse on, et kas nagu klassikaaslased teavad, kas oled sa neile rääkinud, kuidas sa oled rääkinud?
Tähendab, minu põhimõte on see, et kas ma olen jumala laps või ma ei ole mitte keegi. Et ei saa ju olla kahepalgeline, seega loomulikult kõik teavad, peab kõigil ütlema, see on äärmiselt oluline, meil ei saa olla kaks identiteeti. Siia juurde ma toks hea näite kameelionist. Kameelioniga tehti katse, nagu kõik teavad, siis kameelion muudab värvi vastavalt ümbrusele. Kameelion tahab olla nii-öelda hall mass, alati kaitsepositsioonis ja kameelion pandi selles katses ruudulisele kangale. Ja mis te arvate, mis sai? Üllatus, kameelion ei läinud ruuduliseks. Seda ta lihtsalt ei suuda, aga kameelion läks suurest pingest lõhki. Selline oligi katse tulemus. Seega, me ei saa olla Kristuses ja ka maailmas erinevad inimesed. Me lähme ka pingest lõhki lihtsalt, sest me ei suuda olla nii. Me ei ole loodud niimoodi oma rolli vahetama, olema kaks, kui me peaks olema üks Kristuses. Seega, mina... Kooli õpilasena ma ei saa elada koolis välja kedagi, kes ma ei ole. Kui ma olen Jeesuse laps, kui ma olen kristlane, siis ma olen seda igal pool ja see on meeletult oluline. Et siin ei tohiks mitte mingit küsimust olla. Loomulikult ma räägin ja ma seisan alati oma põhimõtete eest ja Jumal on mind väga õnnistanud seda tehes.
On sul nii nagu näide väga konkreetne, kuidas sa oled saanud nagu kellelegi viia seda head sõnumit?
Jaa, tegelikult neid näiteid on väga palju, peaaegu iga päev, midagi ikka juhtub, aga... Aga just hiljuti mu klassijade küsis, et Otto Kirli, et sa käid kirikus on ju, et seal on mingi, et kas seal ristida saab või midagi. Ja tal on küll, tal olid valed motiivid, ta tahtis ristitud saada, aga ma hakkasin asja uurima. Ja siis ma küsisin, et kas ta on alfast huvitatud. Ja ta nagu, ta ei kuulanud üldse, et teda see ei huvitanud. Ja ma palusin jumalalt uut võimalust. Ja siis juhtus nii, et kuigi ma taga väga palju ei suhtla, siis ma sattusin mitu korda ruumi temaga just kahekesi. Ja ma tundsin, et Kerli, kas nüüd või mitte kunagi. Ja ma küsisin talt ja ta tõukas jälle selle kutse kuidagi eemale, et ei, et mis, et noh, ei tea, et mul ka kiire. Ja siis ma olin nagu täiesti murtud, et jumal, kui sa tahad, siis miks ei õnnestu? Aga minu mõelest see on just usu julguse koht. Kui me oleme murtud, siis me peame olema ustavad, me peame elama seda identiteeti välja Kristuses, et me ei saa siis enam öelda, et ma nüüd annan alla, sest see on loomulik, et saatan ründab. Ja siis ma palusin ühel pühapäeva õhtul, kui Alfa oli peal tegelikult juba olnud nädalaega, siis ma ütlesin Jumalale, et okei, viimane asi, ma saatan sõnumi, kutsun teda veel viimast korda. Ja siis andsin mingi seemne, mida Jumal saaks nii-öelda kasvatada. Ja siis järgmine hommik, kui ma kooli läksin, ta tuli mulle kilgates vastu, ütles, et see oli nii armas, et ma teda kutsusin ja loomulikult ta tuleb. Et see oli nagu selline minu katsumuste preovat kutsusin edulnud ja lõpuks tuli. Ja sellised näited on veelgi. Et Jumal täiega kasutab, kui me ei ole mingid kameelionid.
Hanna, millal sina oled välja astunud usu julgusega?
Mul tuleb meelda, ma olin oma lapsega mänguplatsil, linna mänguplatsil liivakastis ja seal oli üks ema ka oma väikse lapsega ja hakkasime juttu rääkima ja tema ütles, et tema lapse nimi on Daniel. Ja siis ma ütlesin, ooo, piibli nimi, ma automaatselt ütlesin seda. Ja siis tema ütles, aa, vist on jah piiblist ja tema jaoks üldse ei olnud sellega, ta ei olnud kunagi seda piibliga seostanud, aga noh, mul on piibel enamasti alati kaasas ja siis ma ütlesin, et et uuriks välja, et mis see tähendab, et täitsa huvitav, et siis hakkasin uurima, ütlesin, et Daniel piiblis on Danieli raamat ja siis ta oli nii huvitatud, tahtis, võttis kohe ja siis mina läksin oma lapsega Liumäele, siis tema võttis, hakkas lugema piiblit, et Danielist ja et mis tegelane see oli ja et see nagu avas ukse rääkida temale.
Aga kuuleme hetkeks ka muusikat. This might hurt, it's not safe. But I know that I've gotta make a change. I don't care if I break, at least I'll be feeling something. Cause just okay is not enough. Help me fight through the nothingness of life. I don't wanna go through the motions. Without your all-consuming passion inside.
instead of going through the motions. No regrets, not this time. I'm gonna let my heart defeat my mind. Let your love make me whole. I think I'm finally feeling something. Cause just okay is not enough. Help me fight through the nothingness of this life.
Oleme tagasi ja räägime usujulgusest. Vahepeal oli meil stuudios väga lõbus, kui see muusikapala kestis. Kerli ütles, et talle võiks kas või Barack Obama tänaval vastu tulla ja ta ütleks tallegi mõne hea sõna. Ja teema olevat nii paeluv ja huvitav, et tahaks kohe plahvatada. Aga öelge, kallid külalised, et kas see... Kas Oleviste kogudus on väga silmakirjalik kogudus või millise hinnangu me võiks nagu anda usujulguse vaatevinklist Oleviste kogudusele?
Mina tahaks alustada selles mõttes, et ma ei ole Oleviste koguduse liige ja ma tahaks teid kiita selles mõttes, et minu jaoks on Oleviste kogudus olnud aastaid selline, mille peale ma imetlusega vaatan. Tõenäoliselt said need imetlused alguse sellest, kui ma Aktuaalses kaameras või mõnes teises uudistesaates sain teada teie jõuluaktsioonidest, aga ma arvan, et need ei piirdu ju jõuludega, et ma olen hiljem teada saanud veel mitmestki asjast, noh kas või sellest, et näiteks me seda saadet teeme siin Oleviste koguduse ruumides ja On veelgi ettevõtmisi, mis tegelikult näitavad, et see on elav kogudus ja ta ulatub siit kirikumüüride vahelt välja küll, nii et minu jaoks see on just selline kõige parem kuulutamine just selliste positiivsete tegudega ja ilma, et samas mingeid sisulisi sõnumialaseid kompromisse tehtaks. Et minu mõelest see Oleviste roll on küll päris hea.
Juriidiliselt korrektselt.
Juriidiliselt korrektne vastus, aga samas ka siiras ausalt öeldes. Ja.
No kuidas see eespoolt paistab, et oleme me sellised loiud, magame me?
Piibel ütleb meile, et me ei mõistaks hukka, aga ometi ta kutsub meid kõike läbi katsuma. Ja me peame tunnetama ära selle piiri hukka mõistmise ja läbi katsumise, ehk siis kriitilise mõtlemise ka vahel. Ja kui ma mõtlen meie koguduse peale, siis ma leian, et sellist ühtset hinnangut enda on hästi raske. Et ma näen inimesi, kellel silmad põlevad ja tean, kes tunnistavad ja kes on julged. Ja on inimesi, kes on leiged, kes elavadki topelt elu, kes isegi, nad ei taju isegi, kui nad elavad lausa patus. Ja ma leian, et me iga üks peame alustama ise endast. Et kui sina, kallis kuulaja, praegu tajud enda sees silmakirjalikus, siis või mina enda sees, et siis nendel hetkedel, kui me näeme, et ma olen silmakirjalik, siis on see hetk, kus seda muuta.
Ma tahaks samamoodi öelda, et ei ole mõtet siin hukka mõista, aga minul isiklikult on väga kahju neist inimestest, kes ei tea, milline potentsiaal on elul koos Jumalaga, kui meil on usujulgust. Vaatasin just filmi, kus üks pastor ütles, et meil siin iga päev saavad inimesed terveks ja et meil on surnud üles tõusnud, et kogu aeg tõuseb neid surnust üles ja et mis siis, et meil on elav Jumal ju. Ja siis vaatad, et kui meil oleks usujulgust teha tervendamispalveid, minna välja usu peal, minna välja tõotuste peal rääkida, meid oleks kordi rohkem ja meil kõigil oleks huvitavam elu. Mina tunnen isiklikult küll, et ma olen maailma kõige õnnelikum inimene, sest ma olen kristlane ja ma usun, et teised kristlased tunnevad samamoodi, et minu igatsus oleks see, et kõik tunneks isiklikult, kui meeletult huvitav on elada koos Jumalaga ja kui suur potentsiaal ja kui me juba tunneme isiklikult ja oleme püha vaimuga täidetud, siis see kiirgab ka välja ja siis me kasvame usus ja kasvame kokku ja siis me oleme terviklikum ja võib-olla siis eesmärgipärasem kogudus isegi.
Nii et kui me kõik oleksime poole julgemad, siis tõuseksid meilgi siin oleviste müüride vajal surnud üles ja tegelikult võib siit ka kokkuvõtte teha, et kui me oleksime kristlased ainult nagu kirikus, siis polekski meil nagu suurt mõtet. Ma Ilmar seda lisada.
Ja ma tahtsin lisada seda, et ma olen teiega nõus, aga ma tahaks lihtsalt märkida ära, et usujulguse puudumine ei ole tingimata silmakirjalikus. See võibki olla nii, et inimene, kui sa hakkad temaga rääkima, siis ta tunnistab oma usku ja räägib siiralt oma kogemusi või vahendab oma mõtteid, aga kui sa vastavaid küsimusi talle ei esita, siis jääb see jutt ka kuulmata, et ma ei mingil määral usujulguse puudumist ei tahaks nagu vähemalt mitte automaatselt samastada silmakirjalikusega.
Aga miks me oleme arad? No näiteks ma võin endast rääkida, et olen 5 aastat olevistes juba sisse välja käinud, aga tunnen ikkagi, et arenemisruum on veel meeletu, ei ole isegi veel ristitud, aga umbes 3 kuud tagasi otsustasin, et kus on vähegi võimalik tunnistada või kus on vähegi võimalik kellegi eest palvetada, siis ma teen seda. Ja ma ei oska seda seletada, miks ma nii mõtlesin. Tundus kuidagi, et see eelnev oli, midagi oli puudu. Aga miks me oleme arad? Miks me kardame?
Mina ütleks, et nagu ma enne juba rääkisin, siis minu arvates teevad meid araks saatana valed, me lähme nende õnge. Ja ka minul on olnud palju neid hetked, ma mõtlen, et miks mina, miks praegu, keegi teine on pädevam, ma olen noor, ma olen oskusteta, ma olen kogemusteta, aga Jumal on annud kõigele meile midagi tunnistada, enda tunnistus ei ole ju kunagi vale ja alati ka midagi öelda, kui ta annab selle hetke, samamoodi tema on annud need inimesed meie teele. Aga selle valmisolekuga ma tahaks öelda ka, et mina tulin olevistesse umbes 5 aastat tagasi, tulin koori, mul oli täiega igav, ma ei tahtnud eriti nende kristlastega koos olla, sest mul ei olnud väga palju nendega rääkida ja ma olin see ka meeljan ja ma mõtlesin, et raske oli ka, et siuke lõhkimine, mis ääre peal vahepeal isegi ja mul oli päris igav ja siis ma ükspäev mõtlesin, et ma ju tean, et Jumal on olemas ja miks teistel on nii huvitav ja miks minul on nii igav ja siis ma ütlesin Jumalule, et okei, ma ütlen nüüd jah, ükskõik, mis sa ütled mulle, ükskõik, mis tuleb sinu pakkumine, ma ütlen jah. ja neid hakkas niimoodi tulema ja ma lihtsalt algus, ma ütlesin kohe momentaalselt teiega, siis tuli, et Kerli, sa ise lubasid jah öelda ja mul läks elu nii huvitavaks, ma sain aru, mis see on ja lihtsalt see otsus, see ususam, et ma ütlen jah, et inimlikult meil jääbki alati see ahel külge, kui me ei otsusta olla usujulged. Alati mõtled, et miks mina ja miks praegu ja nii edasi, aga kui ma ütlesin jah, siis need edasised 4 aastat on olnud minu elu kõige parem aeg täiesti konkurentsitult.
Minu jaoks oli hästi silma avav üks, kuna ma olen psühholoogiat õppinud, siis üks loeng, kus meile räägiti automaatmõtetest. Ja automaatmõtted on sellised mõtted, mis käivad meil peas niimoodi läbi ja nii kiiresti ja automaatselt, et me sageli neid isegi ei märka. Näiteks... Hommikul voodist, kui äratuskell heliseb, siis mõte võib käia automaatselt peast läbi, et ma ei viitsi praegu tõusta ja ma vajutan selle kella kinni, aga see mõte just kui peaaegu ei jõua teadusesse. Aga siis meil õpetajad haara sellest mõttest kinni, et viitsin küll ja tõusen üles. Ja ma tajusin, see oli minu jaoks nagu just kui aha elamus, et samasugused mõtted käivad mul läbi siis, kui mul on näiteks võimalus kellelegi rääkida Jeesusest. Ma vastasin, et äkki mul tuleb nii palju mõtteid ja ma sain aru, kust need tulevad. Et sageli kurat just kui annab ka mõtteid meile pähe, saadab meile pähe, et ah, mis sa praegu ütled või mis ta sust arvab või see ei ole populaarne arvamus või need mõtted, neid võib tulla palju korraga ja nii kiiresti, et neid just kui ei märka, aga mina avastasin, et minul andis see julgust, kui ma teadustasin neid ja ma mõtlesin, et just ütlen, sest ma usun, et Jumal tahab, et ma ütleksin seda. Et see andis mulle palju julgust teadvustamine.
Mina vaataks seda usujulguse küsimust siiski ka psühholoogia seisukohalt, et ma arvan, et me julgeme kuulutada siis, kui või enda usku jagada ja inimestele rääkida sellest siis, kui meie usk ongi piisavalt tugevaks saanud, kui me ise oleme... piisavalt palju teinud valikuid Jumala kasuks ja see läbi kasvatanud enda sees usku ja ma usun, et siis hakkab meie sees rohkem olema ka seda jumalikku energiat, mis välja pulbitseb ja mida siis teistega jagada, et kui teda seal vähe on, siis ennast sundida lihtsalt õigeid tegusid tegema ja sundida jagama ja kõiki võimalusi ära kasutama, noh, ma arvan, et see ei ole õige, et see peaks olema ikkagi see, et see energia meil jääb teda üle ja me soovime teda konstruktiivselt ära kasutada.
Ma usun, et kui et Ilmar ütlesid praegu, et kui me rohkem, me usus, enda usus oleme kindlamad, et siis me rohkem ka julgeme rääkida, ma usun, see on õige, aga samal ajal ma usun, et ka beebi kristlased, kes on alles tulnud Jumala juurde, neil võib olla nii suur usu julgus, et nagu väiksed lapsed, kes midagi ei karda, ma usun, et meie usk kasvab ja me muutume küpsemaks ja me hakkama käituma küpsemalt, aga beebi kristlased, nagu väike laps, ta ei karda kuskilt alla kukkuda ja tal ei ole hirmu, et samamoodi ma olen pannud tähele, kuidas inimesed, kes on just Jeesuse leidnud, nad tunnistavad ja nad on nii suureks eeskujuks paljudes olukordades, et Jumal nagu igal ajal kristlane, kes on saanud päästetud, võib tunnistada. Mul tuli ka üks näide meelde sellega seoses alfakursuselt, et üks pois tahtis saada päästetud ja ta ei tahtis saada Jumala omaks. Ja ta ainus asja, mis teda takistas, oli see, et ta ei julgenud mitte kellelegi rääkida sellest. Ta mõtles, et kui ma saan Jumala omaks, ma pean hakkama kõigile tunnistama. Just nagu sa ütlesid, et see peaks tulema enda seest. Aga tema tundis, et temal see ei ole seda ja temas see ei tule seda ja ta ei parem jätab selle asja. Aga siis see vana mees, kes temale seda Jeesusest rääkis, ütles talle, et tead, et ära muretse selle teistele tunnistamise pärast. Tead, kui sa ikka ei taha, sa ei pea. See poist läks nii rõõmsaks ja paluski Jeesus oma südamesse. Ja seal samas pärast seda jooksis, ta trepis alla oma pere juurde ja ütles, et teate, ma võtsin Jeesus oma südamesse, ma ei pea sellest kellelegi rääkima.
Kui ma veel lisaks, et minu meelest absoluutselt meil peab olema tahe teha, kuulutada ja meil peab olema Jumalalt antud see energia, aga samas ei tohiks ka karta, sest kui kuulutada, siis energia muud kui kasvab ja tahe läheb suuremaks, armastus teiste vastu läheb suuremaks. Kui mina ütlesin jah, siis peale seda minu tahe kuulutada on ka 1000 kordi kasvanud, et see on nagu selline pidev kasvuprotsess. Kui me alustame vähesest, siis sellest saab lõpuks palju.
Ja see on huvitav. Aga seal, kus on usu julgeid, seal on ka usu hull julgeid ilmselt või siis lihtsalt usu hulle maakeeli. Et mis vahe on nagu julgel, usklikul ja usu hullul teie arvates?
Mina võtaks näiteks Jeesuse. Minu arvates Jeesus oli usu hull julge. Ja minu arvates usu hull julge on kõige parem usu julge üldse. Aga asi on selles, et kui nüüd me kujutame endale hull julget ette sellisena, kes läheb ja tunnistab vales kohas valel ajal valesti valedele inimestele, siis see ei ole minu arvates päris see põhiline, kõige põhilisem asi siin on, et me kuulaks Jumala häält ja kui Jumal annab meile selle õige aja, õige koha, õige sõna, siis me peame olema hull julged. Ja mul on ka tuua näide, vaatasin ühte filmi jällegi ja seal üks mees sai südamesse, et ta peab minema tänavale väga rahvarohkesse linna Ameerikas ja seal kuulutama. See on väga hulljulge tegu minu arust, minult see nõuaks hulljulgust. Ja ta läks tänavale ja Jumal ütles, kuidas kuulutada, et küsi inimestelt, kas on midagi haige ja ütle, et sa tervendad Jumal abiga. Ja see mees lihtsalt läks hulljulgena, usu hulljulgena. Ja tolle tuli vastu üks karkudega noor mees. Ja ta küsis lihtsalt tõotuste peale, et kas sa tahate praegu terveks saada? Praegu kohe, kindlasti terveks. Ja siis mees ütles, et no muidugi ma tahan terveks saada. Ja seal samas see mees, see pastor, kes seal läks, siis palvetas selle noormehe eest, kes oli karkudega. Ja 5 minuti pärast see noormees jooksis ringi. Ja ausalt, kui see noor pastor ei oleks olnud hulljulge, siis ei oleks see teine mees käima hakanud ja ümbritsevatele inimestele see oli meeletu suureks tunnistuseks. Samamoodi mul üks teine näide tuua. Üks pastor oli noor poiss, käis koolis ja tal anti võimalus 45 minutit tunnistada klassi ees oma usust. Ta ei olnud väga julge, aga ta otsustas lausa, et ta on hulljulge Jumalas, et ta võtab selle vastu. Ta läks klassi ette ja ta mõtles, kuidas tunnistada, kõik sõnad jooksid nurja. Ja ta ütles, et kas keegi on haige. Samamoodi üks poista klassist tõstis käe. Ja vaadake, mõelge nüüd selle momenti peale. Kui see pois läheb ette ja palvetaja kahtleb ja ei sünni midagi, see on nagu näiteks tervele klassile, et Jumal ei toimi. Aga ta võttis selle otsuse vastu, ta ütles, ma usun. Ta palvetas selle poisi eest. Poisi pahkluu oli siis, mõra oli vist lause sees. Ja see sai hetkega terveks ja sealt tuli terve klassi täis kristlasi. Jällegi hull julgus, mis kandis väga palju vilja, aga ainult koos Jumalaga.
Ma usun, et Kerli, sina rääkisid praegu hull julguse sellest heast poolest, et paljud omadused ju ka inimestes, mis meis on, et võivad olla nii, see sama omadus võib olla nii hea kui halb. Et näiteks hull julgus, Jumal võib seda väga kasutada, nagu sa praegu rääkisid. Ja samamoodi võib ju hull julgus viia meid suurtesse ohtudesse ja mõtetuid surmasid põhjustab ja nii edasi. Et kui nüüd seda teist poolt vaadata seda... Nii öelda, see usu hull, see sõna isenesest mulle väga ei meeldi ja see ongi selle tõttu, et inimestel on eeldused, inimestel on ootused ja kui me inimestega räägime, siis nad tõmbuvadki sageli sellepärast kinni, et nad on enne kohanud selliseid inimesi, kes on neile üritanud midagi peale suruda või kaela määrida ja ei ole ära läinud enam ja ei ole neid kuulanud. Ja see on pannud nad lukku, neil on mingisugused stereotüübid peas, mis enamasti ei vasta tõele, kuid nad on kuskilt need võtnud ja seda on väga, väga raske lammutada. Et usun, et Piibel on annud meile palju juhiseid, kuidas selliste inimestega ja sellistel juhtudel ise mitte olla nagu nii-öelda taktitundetu.
Ma mõtlesin selle hullu jutu peale siin, et tegelikult on hull päris tore olla, et pärast neid avalike sõnavõtte sallivuse teemal üks lugupeetud ärapanija ristis mind jutumärkides Eesti Ekspressi valve kristlaseks ja ma võtsin seda siire komplimentina, tõepoolest, aga jah, Ilmar.
Jah, ega olen minagi pereraadiost kuulnud, et kui sul ei teki kristlasena vastasseise ja maailm sind ei nöögi, siis ju sa ei ole siis õige kristlane, ei ole päris ennast ära andnud, aga tore on tõdeda, et sinuga on teistmoodi. Aga ma tahtsin ka öelda selle usuhulluse, et mis eristab siis usuhullust negatiivses mõttes sellisest heast julgusest. Ma arvan, ongi see, et usuhull teostab ise ennast ja oma plaani ja elab ennast välja ja heas mõttes usus julge teostab Jumala plaani.
Ja ma tahaksin ka veel korrata, et mulle ei jääks väga hullu identiteet kõlama, et minu meelest hull julge, kui ma võtsin selle sõna heas tähenduses, siis ainult sellel tõel, et see peab olema Jumala tahtes täielikult.
Aga mis te arvate, kas on mingisuguseid olukordi, kus meil võib-olla ei oleks sobilik Jumalast rääkida, kuulutada? No näiteks võib-olla olukord, kus seltskond inimesi näiteks klatsib või pilkab Jumalat, et kus on näha, et sa ei jõua selle oma jutuga tegelikult mitte kuhugi, sest inimesed on lihtsalt nii põhimõtte kindlalt välistanud Jumala olemasolu. Millised olukorrad võiks sellised olla, kus me võib-olla oma usu hulljulgust kasutama ei peaks?
Kindlasti on sellised olukordi ja igas olukorras ei ole kõige targem läheneda kuidagi väga hulljulgelt, aga mina oma kogemusest olen õppinud seda, et peab hästi tundlik olema pühale vaimule, hästi tundlik olema Jumalale. Ta päriselt räägib meiega, ta päriselt ütleb, millal on õige, ta päriselt ütleb, kes on õiged inimesed, kellele kuulutada. Et me ei tohi nagu kuidagi oma initsiatiiviga rassida ja lihtsalt kuidagi, et ma tahan nüüd tubli olla ja ma tahan näidata, et ma olen hea kristlane, ma kuulutan igal pool ja kogu aeg ja väga julgelt. Et me peame väga nagu oma käratsevaid mõtteid maha suruma, et Jumal saaks rääkida, sest nagu öeldakse, Jumal on gentleman ja ta ei trügi oma soovide ja mõtete ja ütlemistega meie ellu, kui me seda ei taha. Et minu arvates on väga oluline olla ise rohkem palves ja kuulata Jumala häält, et siis on ka rohkem neid juhte, et läheb väga hästi ja just siis juhtub rohkem niimoodi, et inimesed saavad tõesti palju sellest kuulutusest ja et see muudab nende elusid.
Ja ma arvan, et sellistes olukordades, nagu Toivo sa just rääkisid, et kus mõnikord tajume, et just kui pole mõtet rääkida praegu, et nendes olukordades on tähtis, et armastada inimesi, et mitte neid hukka mõista sellest, mida nad räägivad, sest Jeesus ütles ka, et ise nad ei tea, mida nad teevad. Et nad ei saagi aru, et nad teevad midagi valesti. Jumal alles hakkab meile ilmutama neid asju ja mind julgustab näiteks, kui Jeesus läks üks maksukoguja on piiblis Sakkeus ja Jeesus läks tema kotta. Ta ei öelnud talle, et sina ahne Sakkeus. Miks sa oled nii ahne ja paha olnud kogu aeg ja vaata, missugune sa üldse oled. Vaid kui me loeme seda kohtas, me näeme, et Jeesus läks tema juurde ja ütles, ma tahan sinu juures olla. Ta oli tema sõber. Ta rääkis temaga kui sõbraga ja kuidas see lugu lõppes oligi, et Sakkeus, ta tuli meile parandusele ja ta tajus, et ta on valesti teinud.
Aga me oleme siin rääkinud sellist toredat veidi ümmargust juttu, vahepeal natuke jaganud küll ka oma sellised kogemusi, aga missuguseid praktilisi juhiseid me võiks anda siis ikkagi kristlastele, kuidas olla julge, et kuidas treenida endas seda julgust? Teine kord võib-olla on iseloom selline, et inimene hoiabki väga madalat profiili. Mida võiks üks inimene teha, kes tunneb, et ta tahaks olla kuidagi aktiivsem, julgem, saada täidetud, saada innustust, saada neid pakkumisi, millest siin Kerli rääkis?
Kui me valmistasin ette, mõtlesin selle saate teema peale ja julguse peale, siis ma panin piibel netti sisse sõna julgus. Ja kui ma lugesin kõiki neid kirjakohti, Jumal on julgustuse Jumal, ta julgustab meid igavese julgustusega ja siis mul tuli täpselt selline julgus, nagu Kerli ütles, et ma arvan, et üks viis, kuidas treenida, on see, et neid asju endale meenutada. Ja kõige tähtsam on see, et me oleme Jumalas ja me armastame Jumalat. Aga kuna sa kasutsid seda sõna treening, siis treening teatavasti peab olema järjepidev. Ja selle julgus asjaga on samamoodi, et tuleb väikestest asjadest hakata pihta. Et üks hea viis, mina õppisin seda veljalt oma abikaasalt, tema ütleb müüjatele poes pidevalt, et Jumal ennistagu sind, nagu aitäh jasemel või Ja see on nii huvitav. Esiteks, see nõuab julgust, minult vähemalt alguses ja isegi siia maani nõuab see julgust ja ma olen hakanud seda tegema. Ja reaktsioonid on noh, seinas seina ja enamus ütlevad lihtsalt, aha, aitäh. Aga mõned ütlevad, oi, aitäh ja mõned ütlevad, et oh, mis jumal. Ja see on, inimeste reageeringud on erinevad, aga see on üks viis, kuidas treenida.
Ma arvan, et sinu küsimusele vastates, et kuidas olla julgem, siis kindlasti tasub endale meelde tuletada, mis julgus on. Et julgus ei ole mitte hirmu puudumine, vaid hirmust ülesaamine. Et ma arvan, et see on üks esimesi asju.
Kui mina mõtlesin selle teema peale, siis minul tuli kohe kiiresti 3 punkti. Esimene asi peaks minu arvates olema otsus, et me tahame olla julged, me tahame Jeesust järgida, me tahame, et Jeesus võtaks meie elud täielikult enda kätte. Teine asi on, et me peame piiblit lugema pidevalt, sest seal on nii palju tõotusi, nagu Hanna ütles, seal on meeletult julgustust, meeletult lihtsalt. Ja see tõesti julgustab, kui me loeme piiblit ja meil tasub seda väga tihti teha, sest see ongi ju see sõna, mida me jagama lähme. Ja kolmas asi on palve. Palve peab väga, väga suur osa olema ettevalmistusest. Me peame palvetama, et Jumal näitaks meile inimesed koha, et Jumal räägiks mitte meie ise enda initsiatiivist kuidagi ei prooviks midagi teha. Et minu arvates siis jah, et osadus Jumalaga peab olema väga tihe, et saaks hästi kuulutada ja me ise peame tahtma seda teha.
Aga Kerli, sa rääksid, et kui sa muutusid julgemaks, hakkasid saama ka pakkumisi, et see printsiip nagu toimib. Mis pakkumised need olid või?
Esialgu ma olin siuke tagasi õidlik tüdruk, ma ei teinud kunagi sugud lahti ja kõik teadsid, et ma ei julge kunagi midagi rääkida. Ja ma ei tahtnud laagritesse kusagile minna, ma kartsin kõike. Ja mind kutsuti kristlikusse noorte laagrisse. Ma mõtlesin, et ei, loomulikult mitte. Ja siis ütlesin, et hoopi, aga ma lubasin. Ja siis läksin laagrisse, sealt sain juba uusi tutvusi. Ja aeg läks ja siis lõpuks küsiti, kas ma tahan noorte õhtutel õhtujuht olla. Ja noh, et ma ütlesin, et jah siis. Ja sellest tuli meeletult julgust. Ja siis tuli pakkumine raadiosaateid teha mõnikord ja raadiosaadetesse kutsuti. Ja väga, väga palju tunnistamisvõimalusi, mida ma kunagi ära ei ütle, sest alati on midagi tunnistada. Ja lihtsalt selliseid väiksid asju ja inimesed on tulnud mu juurde öelnud, et näiteks see tunnistus andis mulle väga palju või näiteks midagi, kui mina kusagil sain midagi öelda, suu lahti teha, rääkida midagi Jumalest, siis see aitas kuidagi kedagi, et selliseid ja igasuguseid võimalusi koguduses teenida ja panustada Jumala töösse ja neid tuleb igal ühel muusun, kes seda tahab ja kes valmis on.
Aga mida sa ikkagi Obamale ütleksid, kui ta sulle vastud oleks tänaval?
Ma ütleks tere ja siis ma ütleks, et Jumal on hea.
Ja. Aga mis oleks, kui ütleme kõik kogudus inimesed, kes siin pühapäeval näiteks on, et läheksid pärast teenistust vanalinna, linna peale ja lihtsalt valiks igaüks ühe inimese ja ütleks talle, et Jumal armastab sind. Kas see on nagu midagi väga jaburat?
Ei, üldse mitte. Ma arvan, et miks mitte seda teha, et käiagi selle mõttega minna välja, et õnnistada inimesi ja kui Jumal annab kellele südames kellelegi midagi ütelda. Ma olen pannud tähele, et Jumal vastab sellistele palvetele, kui sul on igatsus rääkida kellelegi Jeesusest, siis Jumal on kalduvus vastata sellele igatsusele. Kui sa oled juba selle avatusega, siis see ongi juba see tahe, ongi juba ka võti.
Ma ise olen veel mõelnud, et kui meil tänaval oli siin reklaamikampaania, et erinevus rikastab ja veel mõned asjad sealt tulid välja, et siis võiks ju ka tellida Euroopa Liidu rahade eest mingisuguse kampaania, et Jumal armastab sind. Ja kui selle kampaaniale millegi pärast raha ei anta, siis võiks ju öelda, et meid nagu diskrimineeritakse või nii. Aga on nagu veel mingid nippe, kuidas nagu kas või koguduses oma sõpru kaaskristlasi aktiveerida ja kuidagi õhutada heas mõttes?
Mina olen seda kogenud, et me oleme eeskujuks oma käitumisega, oma ütlemistega, kõigega. Ja kui me ei ole ka meeljanid, kui me oleme nagu liblikad, kes on saanud tõugus siis ilusaks ja vabaks, siis me oleme väga heaks eeskujuks. Inimesed panevad seda tähele. Tegelikult meie sõbrad jälgivad meid. Ja see on üks parim tunnistus, kuidas nad näevad, kui sa oma eluga oled tõesti see, keda sa väidad enda olevat ja elad välja Jeesust.
Ma arvan ka, et kõige tähtsam on pigem sõnatult, ehk siis oma tegudega ja oma eluga tunnistada ja kindlasti minu arvates, noh, ma usun, et Jumalal on iga ühe jaoks oma plaan ja ka võib-olla oma lähenemisviis, et kui sa ütled, et kas minna pühapäeval vanalinna ja kõigile öelda, et Jumal armastab sind, siis pigem ma ütlen jah, aga kindlasti ütleks ma sinna juurde, et kõigile noh, see lause ei mõju tõenäoliselt ja ta ei mõju ühtemoodi, et pigem otsigem võib-olla seda lauset, mis siis nüüd antud inimesele mõjub, kellega me oleme kohtunud. See võib olla see sama lause, see võib olla mingi muu lause, et pigem ma ütleks, et öelgem midagi.
Uh-huh. Võib-olla mõni kuulaja praegu mõtleb, et mis nad seal räägivad, et ma olen väga julge ja ikka kirikus võtan sõna ja võib-olla sõpradele ka räägin, et kuidas nagu üldse nagu aru saada, et kui julge meist keegi on, millise mõõdupuuga me peaksime nagu ennast mõõtma või?
Mina enda elus tajun, et minu mõõdupuu on minu südametunnistus, püha vaim minu sees. Et kui mul tuleb mingi olukord, näiteks kas või poes, siis mina ise ainsana tean, kas ma magasin maha praegu võimaluse või ei maganud. Seda ei saa keegi väljast ütelda, sest me oleme kõik nii erinevad. Ja mõned on ekstraverdid, mõned on introverdid. Mõne jaoks on üldse väga raske suhtlust alustada. Me oleme nii erinevates etappides oma eludes. Ja Jumal suhtleb iga ühega just sellel tasandil ja selles punktis, kus meie oma elus parajasti oleme. Et minu jaoks on see nagu mõõdupuu.
Ma arvan samamoodi, et iga inimene on erinev. Mõni saadab võib-olla meile, millest keegi ei teagi midagi, mis on usutunnistus. Mõni räägib, väga palju tunnistab, et teda on rohkem näha figureerimas eespool. Aga et just pühavaim on igahe sees ja igaüks ise tunneb. Ja pühavaim annab igatsust veel rohkem armastust inimeste vastu ja igatsust neile kuulutada. Ja ma arvan, et see on jah, iga inimese enda südametunnistus, mis nagu näitab neile siis, kas nad võiks julgemad olla või millal mida öelda.
Ilmar Erik, kuidas sa tead, et saad julge?
Ma saan seda siis teada, kui ma võin endale tõsimeeli öelda, et ma olen mingis olukorras oma hirmust võitu saanud.
Aga mida Jumal meile õpetab nende maha magatud võimaluste läbi üleüldse?
Iga kord midagi erinevat, sõltuvalt olukorrast. Et mul oli hiljuti üks selline maha magatud võimalus, et oli poes üks olukord, üks inimene tuli vastu ja ma olin nii väsinud ja ma olen endale lubanud, et ma alati ütlen inimesele, ükskõik, ma tundsin seda inimest ja ma olen endale lubanud, isegi kui tema mind ei näe, ma alati ütlen tere selle inimesele. Ja selle hetkel ma lihtsalt ei pidanud oma lubadust, ma olen suva ja siis... Jumal õpetas mulle, pärast oli hästi kahju sellest, et ma selle mööda lasin, selle võimaluse temaga rääkida. Ja Jumal õpetas mulle taas, tuletas mulle meelde seda, et ma pean mitte käima just kui silmaklappidega oma plaanist kinni, et nii ma võtan need asjad poes, siis ma lähen sinna ja teen seda. Et ma pean olema avatud sellele endale võimalustele, mida Jumal toob, sest meil ei ole juhuseid. Mina näen juhuste taga Jumala kätt ja kui Jumal on toonud selle inimese sinna poodi, meid ühel ajal sinna kokku juhtinud, siis ma igatsen seda, et ma võiksin olla selline, et ma vaatan talle silma ja ma tõsiselt küsin, kuidas sul läheb? Mida ma kaotan sellest? Mõne minuti võib olla. Mul ei ole enamasti nii kiire ja seda ma õppisingi taas.
Minu mõelest ka, et me peame alati olema valmis inimestel aega pühendama ja me peame olema valmis Jumala üllatusteks. Me kunagi ei tea, millised on Jumala teed. Piibel on öelnud, et me ei suuda mõista Jumala teid, aga me peame olema selleks valmis ja see valmisolek ongi minu mõelest hästi oluline, et Jumal saaks... Meile õpetada läbi meie enda vigade, kuidas elada paremat ja viljakandvamat elu.
Tund on lennanud kiiremini kui moodsaim reaktiiv lennuk, aga saade hakkabki lõppema. Mis me siis nüüd kokkuvõttes võiksime selle asja peale öelda, et võib-olla, et kui kõik me koguduses kuidagi sisemiselt ärkaks, muutuks poole julgemaks, siis ju olekski tegelikult ärkamine või mis. Ja seal, kus inimesed otsivad, palvetavad, käivad koos tunnistamas, räägivad sõpradele, seal võiks minu arvates olla inimesi täis kirikud või kuidas. Loodan, et saade ei võtnud kelleltki tuju ära, otse vastupidi. Rääkisime me usu julgusest täna. Stuudios olid oleviste koguduse liikmed Kerli Tammiste ja Hanna Kaptein ja rahvusvahelise kristliku koguduse liige Ilmar-Eerik Aavakivi. Mina olin saatejuht Toivo Tänavsu. Nädala pärast saavad siin olema juba hoopis teised inimesed ja siis on meil siin ka juba hoopis teised teemad.
Oleviste tund.